Kosmoksen äänikirja. Montserrat Roche, Kirsikoiden aika. Suomentanut Satu Ekman. Äänitys Silensio Helsinki 2026. Lukija Helja Heikkinen. Kim Semperelle. Ensimmäinen osa. Suvantoja. Kadonnut aika. Kadonnut aika. Kadonnut aika. Sanojen toistaminen suurempiin syvyyksiin saattaa olla luopumista tien löytymiseksi toiselta puolen. Suvantoja. Joan Vignoli. Barcelonaan palattuaan Natalia halusi yöpyä Patricia-tätinsä luona, joka asui Gran Vialla, lähellä Carré del Brookin kulmaa. Natalian veli Luis, joka oli ollut jo 18 vuotta naimisissa Silvia Claretin kanssa, asui yläkaupungin hienostokortteleissa, kaksikerroksisessa huoneistossa Carré Calvetilla, Via Augustan tuntumassa. Veljensä hoteisiin Natalia ei olisi mennyt mistään hinnasta, mutta se ei johtunut Silviasta, jonka kanssa hänellä oli yhteistä ainakin kiinnostus ruuanlaittoon, vaan Luisista. Vaikka Natalia oli unohtanut paljonkin asioita 12-vuotisen poissaolonsa aikana, hän ei ollut onnistunut pyyhkimään mielestään Luisin pilkallista hymyä, tämän kyyditessä häntä nastalaudassa sairaalaan, kun hän oli ollut verenmyrkytyksen partaalla. Jos haluat panna, niin siitä vaan, mutta ota järki käteen ja harkitse kaksi kertaa, Luis oli sanonut, kun Natalia oli sattunut alavatsaan niin, että hän oli taipunut kaksinkerroin. Lentoasema tuntui suuremmalta, valoisammalta ja paljon vilkkaammalta kuin Natalia muisti. Paikka vilisi monenmoisia ihmisiä. Kiitotien valot ohjasivat tiheään nousevia ja laskeutuvia lentokoneita. Odottaessaan hihnan vieressä matkalaukkuaan ja kahta kassiaan, Natalia unohtui katselemaan väkijoukkoa ympärillään. Kaikeksi onneksi myyntimies, joka oli julistanut hänelle katalonialaisen Butch Kölninveden voittokulkua Euroopassa ja koko maailmassa, oli asettunut hihnan toiseen päähän. Kaksi vierivieressä odottelevaa irlantilaisnunnaa vilkuili sivuilleen. Nainen, joka oli maalannut huulensa tulipunaisiksi kuin 50-luvun malli, tarkkaili kuumeisesti tuloaulaan avautuvia lasiovia. Onkohan toisella puolella joku vastassa, Natalia aprikoi. Ilmetty Barcelonan englantilaisen koulun opettaja luki New Statesmania piippu suussa ja vertasi rannekellonsa aikaa lentoaseman kelloon. Viimein matkatavarat tulivat ja matkustajat suuntasivat uloskäynnille enemmän tai vähemmän väsyksissä, mutta hyvässä järjestyksessä, kuin muurahaiset. Natalia Miralpech epäröi hetken. Hän pääsisi Iberian bussilla Plaza de Españalle tai voisi ottaa taksin. Hänelle oli jäänyt kourallinen englannin puntia, Jimmy Rukan rahoja, jotka hän oli vaihtanut Heathrown lentoasemalla. Natalian onneksi punnan kurssi vain jatkoi kipuamistaan, joten hän oli hyötynyt valuutan vaihdossa. Natalia heilautti taksille kättään, kääntyi ympäri nähdäkseen lentoaseman vielä viimeisen kerran, tunnisti Miron maagisen, lapsenomaisen tyylin, nousi autoon ja hymyili, viimeinkin kotona. Gran Vian ja Brookin kulmaan, kiitos. Natalia näki taksin kuljettajan vilkuilevan häntä taustapeilistä tummanharmailla silmillään. Mitä hän oikein tuijottaa? Onko siinä nyt jotain omituista, että kohta nelikymppinen nainen matkustaa yksin? Ehkä syy on farkuissa, Natalia arpoi. Jimmy, joka pukeutui Nataliakin resuisemmin, oli yllyttänyt hänet ostamaan Portobello Roadin katumarkkinoilta farkut. Sulla on aivan mielettömän hyvä perse, Jimmy oli kehunut. Oikea härkätaistelijan perse, joka pääsee tiukoissa farkuissa oikeuksiinsa. Barcelonan taivas oli lyijyn harmaa ja painostava niin kuin keväällä usein. Näytti siltä kuin pilvet olisivat laskeutuneet vähitellen yhtenä massana puiden latvuksiin. Taivas oli yhtä päänsärkyä ja väsymystä. Kunnon myrsky tekisi hyvää, taksin kuljettaja tuumi, ja silmäisi Nataliaa, joka näki vain kuljettajan paksun, ryppyisen niskan poimut ja peilin kautta otsalta nenän tyveen ulottuvan kaistaleen kasvoja. Maisemaa halkoivat autojen hautausmaat, harmaat ja rusehtavat värit, moottorin romut, ostoskärryt, tomuiset lehdet, sortuneet tienpenkat, pystyyn kuolevat puut ja valtavien kerrostalorivien.